نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم گواہی دپ من ستاسو کی اذا حضرت لکی حاضر شی احدکم الموتو یو تاسو تمرگ حالات مرگ ورت حاضر شی حین الوصیت پا وحد وصیت کی اثنان دوکتان ذوا عدل منکم خاوندان انصاف منکم دتا سنا او آخران من غیرکم یاد و نور من غیرکم بغیر ساسنا ان انتم کیتاسو ضربتم فی الارض چی سفر مکول پزمک کی فصابتکم مصیبت الموت نور سید تاسو تا مصیبت دا مرگ تحبسونهما بند ویبدا دوارا ممد الصلاة پس دا مزد مازی گرنا فیقسمان باللہ نقسمن بوخری دا دوارا پا اللہ انرتبتم کچر شکرا غستاسو او دیب وائلا نشتری ناخد منگ بید دی قسم مقابل کی سمتی سی ولو کان ذا قرما اگر کوی سوک خاوند خلولی ولا نكتم شهادة الله او نكتم منغ گواہی دا اللہ انا بیشک منغ اذل من الآثمین فدغ وحق خام خاد گنہگار نبلو دی آیات مبارکہ کی اللہ یو مسئلہ ذکر کئی کہ یو مومن مسلمان کپ یو داسی زی کی وفات کی گی کہ مسلمانان موجود تھی او د دخصوک رشتہ دار نشتا ندیک وصیت کئی ندو مسلمانان لکو دی خپل وصیت بان گواہ کی اس کی عہدہ سے دیکھی مسلمان وفات کے دو چل مسلمان مکہ اور طول غیر مسلم علی او دته د وصیت ضرورت ته ندی آیات مبارکه کی ور غیر مسلمم بنا بر ضرورت چې مسلمان موجود نی نو دے دیجے کیا غیم گواہان جوڑو لیشی پر اخفل وصیت مانے اس کا جدی دوارو گواہان پر گواہی او وصیت کے سشک راغے ندا دوار بد مز نفس رابن کی او قسم نبوخری او اصل کی دی آیات مبارکہ پا تفسیر پوئی دل دی شان نزول سر تعلق لری. امام بخاری رحم اللہ پا خپل تاریخ کے او امام ترمذی رحم اللہ پا جامع ترمذی کے دی آیات د تفسیر بارکی اغا حدیث ذکر کرے دے تاو چه خط و جو کئی علب آیات پا مقصد کوئی گئی. دعات مبارکا پا مقصد با علب ہوئی گئی چرمبے دی آیات شان نزول طرف تا سو توجہ کئی. یو سڑے د بنو سہم قبیلے د تمی راری او د عجیب نے بدا سر پا سفر ہو تو او دا تمی داری او عجیب نے بدا پا دغ وقت مسلمانان ندی بلکہ دا دوارا پا نصرانیت دین بانی دی. نو دغز بنی سہم قبیلی والکت چغت سہمی وی دے پا یودا سیز مکر تا دا مرگ مسل را لشل تا مسلمان ہو. نو دا دوار تمیم داری او عجیب ندا تاوی چی زما دا مال والی او دا بزما وارثانو تا ورکی او دا داو خیارتیاو کا چی دا وفایدو نمخی مخی دا دی خفل مال یو فہرس تیار کو چی زما دا مال دے دا مال دے دا مال دے پا دی سامان کی پکی ہو او دوی تیوی چی زما دا مال با زما وارثانو تو رسوئی پدی کی دا سگر یو جامو او دا سینو زرو خسر زر پی چڑاو نو دا جام تی دی دوارو اڑخ لکو او نور سامانی د میت وارثانو تر رسولو اغل کلا اغمال لطولو نو دا اغمال فہرس رووتو جما دمر دمر مال دی دوارو کسانو تا حوالکو او جام پکی نو دا سینو زرو اسر زر پی چڑاو نئی ور ترالل چی زمونگ دا کم میت چی بیمار شو نو پا بیماری کی سگولی و دیوی نا ناوی دا نبی علیہ السلام سر دعوو کا چه دی خوز مونگ دا میت ما را رسول خود سروز رو جام پکی نشتا خبری تا متوجو دا خوز دی دعوو لر لخو گواہان سر نشتا. نو مسئلہ دا شریعت دار چه سوک دیوشی دعوو لری نو دے با پخپل دعوی گواہان را ولی او دے سر گواہانو نا او دا غا تمیم داری و عجیب نے بدا انکار کولو جنا جامنو لجکل دا دعوی کون کو سر گواہان نو نو دے دوارو کسانو تے قسم ورکو مثلا دا رس دعوی داری جن اپنانی سر دا شے زمانے نو دا شریع قانون مطابق که قاضی او خلیفہ لتا دو گواہاں وصلی گواہیو کا نو فی طلب شرعان ستا پا حد کی کی او کداولون کی سر گواہان نی نو بیاب دا منکر قسم غصفے شی دی دوارو قسمو کو بس فی طلب دوی پا حد کیو شوا سورج پس دی دی رضر و دکاندار سرناستو ناغسرے دسرو زرو جامو پتو دای ته دا جام شتا او دکاندار ورته دی تبانی تمیم داری او دی ابن بدا خرج کړي دی دے تھی صلی نبی علیہ السلام تا دیت وارثان و راڑا چیز اللہ حبیبت ایخو غجام کو فلانی دکاندار او زرگر خرس کرے یہ بیار او غختیشون چیز آجام خطا سو خرس کرے ندائی دا جام مونگ داغن آغست ہے دا جام مسکڑے اس جدے کی گورا دئی گواہی کا خور سر وارثان نو ور سر گواہان نو جتا جام تی مونگ اغسط جتا سو جام اغسط سر گواہان دی در سر گواہان نو نو دمڑی وارثان تا قسم متوجیش زان با پدی علپو اگر آول کی مادر لے جی پا واقعہ پوئی نشای ندایات کذر سر لکوی ری موام پوئی گئی بنا دغه پښتنو جرګه خونه ده شي او خفه خای نه چې چاله قسم وتړو کله دواړو له قسم وتړي موږ یې باز علاقو کې اولته د جرګې نظام او رو رو دې زموږ دې ملک تم راغې الته بدا سي چې د چا په من کې فیصله نوې دوه تو غور او دوه بزو غور نه په خرو نور وایي ته چې دوه غور نه له بملاو ته به چې د پیسو څخه کمې نشته خدا پر دې زما قبره لګاټي او غبل غنور ملاو دبائی او زمان پا خیال تقریبا لگ وقت شو زمان پا خیلی کمدا سے مشران پیدا شو او پا جرگو پی سیم ایلی او دو یو پلشی دو بل پلشی بس آن کلی دی تباہی اسباب لی چه کلم مشران پا خیلی کی نقصان دے شو او اگر لکا اگر چاوی جرگا می کولا ہے اور علوی چی تزان لسو گو گو رزر دی بل دی طرف نے فخواه بدا سی مشرانو چی دوارا بده دا اللہ رالس دا اللہ در ازاد فار برالن اسم دا سی مشران اسس مرشون باز علاقو کی مون پاتوی چی بطو لرگی کولی او دا چا مال گیم نسکلا نکو مازی گر برا غی غصر روڑی بی بی اکور کی او خوڑا خو جرگی بی دا چا دا پار کولی دیو جن اتاس ابوت لی نتاس ولوائی بی مون دا سی نکو زمونگ دوارا رونه یه مونگ دوارو ده طرف نیو مونگ با گورو که حقا فی سلم و مانی خوخاو کنیم نو بس مونگ با در نزو او کتا یو ده بل طرف نشوی بل ده بل طرف نشوی نو دا بیا ده ظلم فی سلم دا تکتا بخپل اڑکه اوا بخپل اڑکه وردی وقتی ده مڑی وارثانو داوو لرنه چی جام نشتا داوو لرن کی سوک شن ده مڑی وارثان شن لدی سر گواهان نو اغی قسم و خونو فیصله دی پا حق کیو شوا پا دی خوبون شوی کنا دی صورت مانه سور دی پتایی چی در سروز رو جام دیو دکاندار سر دی ویدا در مانه چا خرس کرده نو دغا دو کسان ورطوی ویدای ای بیاوی چی در اللہ حقی خجام خرس کرده دی رو اختل چی تاسو خجام ایوی چی دی را مانه خرس کرده نو دی وقتی دیوی چی جام تی مونگ غسته داو داو دی نورو لر خبر اولتا شوا نو دا اللہ حبیب ورطوی چی جام و غسته نو دو گواهان را ولی ای سر گواهان نو قسم د مڑی وارثانو تراغه بس دی چی قسم اکو ناغی دی جام غتاوان ولورکو دی که دا مصر ذکر کئی دا د بنی سهم قبیلی او سړی وته او سفر د تمیم داری او د عدی ابن بدا سرا نو دغه د بنو سهم قبیلی سړی بیمار شو خدا سے زمکا کی چې مسلمان نو هلته سکم مسلمان نو نو مسئلہ دا دا چې کمزے کی مسلمانان نی نو بنا برزد کافرانم گواهان جوړولی شي ددا دوار گواهان جو کر خدا دوار پا دغا وقتی سو دا نصرانیین و دی شام تا دا واقعا پا شام کی پی خشوی وا نو دی اغسامان وارثان و تورکو خود سروز رو جامی پا کتو پیسل نبی علیہ السلام ترانا نو دی سر گواهان نو دی قسم و خرو بیاغی جام و منتو نو مسول تشوا او پا دی طریقی بانے فیصلہ اوشوا دی وجنب پا فیصلہ کی زنی اوقاتو کی جسو کلی کئی باز نیکان خلق وی ناغی کالیمان نبوزی خزان کے رنگے پوئی کی جکہ او سڑے پو پیسلو پوئی پیسلی کئی دیدا نکی جنی جی داوک قسم چالا را جی او گواہ چالا را جی بدے کا پخفل خیال سم فیسلم خودے با اللہ اور تبوزی زکا پا فیسلو پوئی گینا او فیسلے کئی لکہ یو ڈاکٹر ڈاکٹر نرے اپریشنو نا کئی نو قسمے انہوں میں کارخانے کڑے دا بددا عادت جور شی دیو جن بازی خلق عوام بازی نیکان خلقو مونجی کمزیو ریبا والمون صرف فیسلہ خزان بلکو چی دیکی قسم شال رازی نبیاب اغا مطابق فیسلے کولے پا فیصلہ چارا رتب آول دا پی جنی چی دا و سوک لے نسوک چی دا و لری چی دا شید دا سر زما حق کی گیدے با گواہان راولی گواہ مر سڑے نشی جوڑے دے گواہانو لبا گورے چیر دا سڑے دے دا پارا گواہی کئی شرعان دا گواہی دے لمنظور دا کنا لکه گواهان راوستل ده شریعت حکم داده چی بیا با دا اغای بارا کی فیصله کی او که گواهان نی لکه دیر مغت مجرم ده خود قسم نبل لار نشتا لگی ده اسلام تیو فیصله راغلی و ناغکت سر گواهان نو بل اللہ حبیبی ده بمخوری اغوی دا خو فاسق فاجر ده و پا قسم پروان لری اللہ حبیب ورته بل شید ادن نرسی بس قسم با کئی که فاسق ده و که فاسق بل سلار شریعت تالا نا جوڑا کرے چطوے دا دروجن دے او دا کو دے او دا خوب دا مل دے او دے خود دروغو کسمو نا کئی بس تات لا پا قانون کی دغا رسی نور دے تسن رسی قسم در لوکو که پریشتیاو کو نخزد اخیرت دا بوج نخلاشو او دروغیو کو نزان سر دا اخیرت یولوی بوجی اولو نداد دی آیات مبارکا شان نزولو وی آیات کی وی دا پا بن کئی پس دا مزنا اختاری دت آیات کی تحبسونہما من بعد الصلاة دین کم مز مراد دے نجمہور و اکثر مفسرین وی جنین دا مازیگر مراد دے ویدا ټول دینونو والا دا وقت دیر د تعظیم غړي او سرانین او دا اهلی کتابم د ماضی گر د مزنفس د درو او د قسم نډیر یریږي او د قسم نډیر یریږي یو کول دار چې دی مزن مراد مز د ماضی گر حسن بصری هم الله وی مزن مراد مز د ماسخین نه اباد علماء وی ہر مجھ سے مراد دے بس مجھ نفس او فائدہ دی مجھ نفس شرکے دو دارا چی دا مجھ نفس خلق دا اللہ نے یریگی ہر مجھ لملائک حاضریگی نو دے انسانان اڑوان دن دا دروم مانے سڑے یریگی او چی بیا ملائکم موجود دی ملائکم موجود دی نو بیا دا دروغ و قسم سوک نخری او اسن دا گر دا مجھ نفس قسم د دروغ خوړل سن گناہ ده خدای نه پس ډیر سخت گناہ ده حدیث پاک کراغلی دی بخاری شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی من حلف علی یمین کاذبه بعد العصر لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان چاچ دماضی د مز نفس د دروغ قسم خوړو لجدے سبا پرز د قیامت د قبر نرا پورته شي او الله سره ملاو شي نو الله بو ورته په قهر او غضب کی الله بو ورته د غصه کی دارنگی او حدیث پاک کی داغلی چې درې کسان دی الله بدوی سره خبرې نه کوي او دوی تا با در رحمت پا نظر گورینا یو پا کیا غصره ده چه ده مازیگر ده مز نفس ده دروغ و قسم و خورو چه ده چامال پا دی طریقہ قبضه کی ندی من بعد اسفلات کی مراد مز ده مازیگر ده او دا یو مسئله ده زان پی کوئی کئی چه پا قسم کی مضبوط والشتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او باز نور ائمہ کرام وئی چی پا قسم کی لیز نشتا مضبوط والے کلک والے او دا باز نور امامان وئی چی نا قسم کی پا سلور سیزون سخوال راوشی توجہ ملا سلور سیزون سری پا اعتبار دا زمان پا اعتبار دا مکان پا اعتبار دا حال او پا اعتبار دا الفاظو دا زمان پا اعتبار قسم سنگ مضبوطی گی سور کہے جی گو را قسم در قوم خو دا مازیگر دا مز نفس مکان سنگ را اے قسم بدر قوم نو قسم خو پکور و دکان و اجرک مکشی وی جماعت کے بیدر قوم او دا ممبر پخوا کے بیدر قوم دیتا وی تغلیز بالمکان اغمق کی تغلیز بالزمانو ازگر دا مز نفس پا جماعت کے او دا ممبر سرا دا ممبر سرا دیم دا حال پا اعتبار اے حال سنگرے وی گو رکھے بلے لبدی مخی ایسے نجی ساور تشانی دیتا وی تک دے اعتبار الحال ولار بے قبلی لبدی مخوی او قسم بکے دیتا تغلیز بے بار الحال وی او سلورم تغلیز بے اعتبار اللفظ دے اے الفاظ تسختی راوستا لگت دلتا وی فیقسمان باللہ خیال مرے کنا حیات تو گو رہے فیقسمان باللہ قسم خب رحمان و رحیم و دا اللہ پا نور صفتنم خوڑیشی خدا اللہ دا اللہ اسم ذات تے لکہ قرآن شریف کیم گو رہے دا قسمون تاکید راغل سورہ یونس کی وی قل ای و ربی وایا آو زما دا رب دے قسم وی چی قیامت برازی سورہ انبیاء کی دے ابراہیم علیہ السلام بارک ہوئے وَتَلَّهِ لَأَبْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ قسم پا اللہ چستا سدی بتان تب سے چل جوڑو امام مالک رحم اللہ وی تغلیز بالالفاظ دارے وی بَيَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌ وَمَا اِدَّعَاهُ عَلَيَّ بَاطِلٌ امام مالک رحم اللہ وی خاض پہ اعتبار پہ قسم کی تغلیز دارے وی قسم خرم پہ اللہ آغا چھ داغن بغیر بند عبادت و بندگی مالکا جدی سڑی ما سرس حق نشتا او دادے چھ پہ ما کم داوکی نو دا باتے لگا امام شافعی رحم امام مالک رحمہ اللہ پدی سلور وجو سرد تغلیز بالیمین قائل لی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی چھ نبس قسم بینو اغی کی دا حال او دا زمان او دا مکان او دا الفاظ پہ اعتبار تاکید لضرورت نشتا دی مالک رحم اللہ دی خبر دلیل لی دا ایمہ چی دی بی دلیل خبر نکی زکدا غیر لوی لوی خلق وی خو کل دا غی دا زموغ انتی کمزور رکھے دے چی کل نشی رکھے دے خو ائمہ کرام بے دلیل خبر رکھے خو دا خبر اشتا کل لوی لوی خلق تم باز خبر نی رکھے دے لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ مبارک در لکھے شو کنا چاورتا ہوئی بڑائی ورطر آلوی زمان پا میرا کبرا خشتا کنا نا ورده مال خو پته نشتا تو صبر وکا زده نبی علیہ السلام سحرا جمع کوم تپوس کو دا زمونږ ایمان دې جناب دی علیہ السلام نفس لري مرتبه ده دا ابو بکر صدیق رضی اللہ خلق راجل او مسئلے کی کل وضاحت تو رسول نو گټی گډی ته مسئلہ بیان کا ابو داؤد شریف کی راغلی نبی علیہ السلام یو قص صدا سے قسم ورکړو وی قسم اخر باللہ اللذی لا الہ الا ہو ما لہ عندک شیعن شددتا سرس شیع نشتا خود زمون ملک امباز خلق دا سی دا مذہبون اٹھول حق دی زب حنفی کی داو چی پسلور سیزنو با قسم مضبوطینا وسم باز خلق کی قسم ور کئ و یا صورت ولا پکرو پاس ها غسړی کی تبا کئ پدی دا غلو ڈاکو قسم خورون کی سکئ دا پی یای کم صورت لئی سورہ توبہ ور کرو باسا تدی اواب کیو مشهور خبر دا او کلم الله لوی وی قسم د سړی را ولم خو غ صورت ولا پکرو باس نو باز خلق دا کی چې عوام کم خبر دی دا وی جریشه دې صورت لا کله زمون دی عوامو کې دا څنګه د نبی رسول سلام په زمانه کې قران شریف باندې قسم نو چې ګنیمان کې به کی اولاد کې خل خدا دا الله کتاب دا الله سلام دی دا د الله صفت دی په دې قسم خورل جایز دی خو زمون دا فقها او سوی ایک زمون یو سره دی جماعت لرا او سو قران دی دی راغست او سر کې دی قسم ورکوي با قسم نه کړي اکو قرآن دی راو آغو سو دالات بیجی وی مون قرآن کرے نو دین دی یریگ بیا تیو جنو لما وی زمون دا اسو لما و متاخرین و فتوہ دارا قرآن بانے لے قسمو خوریشی او دا سرے ترغی یریگ نجد پی لا سی خیلی کد شل پیری بی قرآن قسمو کو دے وی مون قسم نلک نو دا سلور وجو سرا پا قسم کی مضبوط والے راجی اس آیات مبارکہ ترجمے تک ہو رہے ہیں. امام شافعی رحم اللہ بعض فقہا و نورم شرطوں نے زیاد کری دی. امام شافعی رحم اللہ دا مذہب و داغد مذہب کسان وی وی التغلیظ بالمصحف وی فخوال قدیم راضی چی پا قرآن ور لقسم ورکے حکیم بانے ور تسو کی قسم ور ورکے نباز علماء دا پیزم و جم ذکر کرے ور تغلیز دا زمان پہ اعتبار مکان پہ اعتبار دا حال پہ اعتبار او دا الفاظ پہ اعتبار بانے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو شہادت بینکم گواہی د پمنستا سکھی اذا حضر تلجر حاضر شی احدکم الموت یو تاسو تمر حین الوصیت فوقد وصیت کی اثنان دوکسان زواد منکم خاوندان دین صاف منکم دسا سنا منکم کی دعوی کی مسلمانان دی نو مسلمان گواہان کا او پا مسلمانانو کے اگور زوا عدل انصاف والا او آخران ادو نور من غیرکم بغیر دسا سنے مسلمانانو اے غیر مسلم گواہان کا او ایت وصیتو کا ان انتم قیئتا سو ضربتم فی الارض چه سفر مکول پزمکی فاسوابتکم او رسید تاسو تا مصیبت الموت مصیبت دا مرد او مرمانان شده نوطن دا غیر مسلم دے نمجبورن بد وکافران وصیان گرزوئی تحبسونهما بند ویبدا دوار وسیان من بعد الصلاة پس دمز بازی گرنا فیقسمان باللہ نقسمن بوخری دا دوار دا اللہ منم ان ارتبتم کشر شکرا غفتا سو جد خود دعوک دروغ وی او دیو آئلا تری بھی سمنن ناخلو منغورکو پدی سپیسی لا نشتری بھی دبی ہی دا ضمیر چاہ تراجیے دے زان کوئی کہی پی لا نشتری ناخلو نغورکو پدی ہی پدی اللہ مقابل کی سمنن پیسی یاد بھی دا ضمیر اللہ راجے دے یاد بھی ضمیر قسم تراجے دے لا نشتری بھی ناخلو نغرکو فی قسم سمنن پیسی او یاد بھی ضمیر بعض مفسری وی شہادت تراجے لے سو خبر اس کے بھائی ناخلو بھی پدی گواہی ناخلو دا اللہ دنم مقابلکی او ناخلو پدی قسم سمنن پیسی ولو کارزا قربا اگر کدے خاوند خفل ولی ایدا چاد پار منگواہی کو او دا چاد پار قسم خرو ندے کخفل لکھو خفل خو منگ خبر کی خلاصو لے نشی بلار او بچے او رو رو رشتدار خو ماخلا رو لے نشی ندے چاد پار دا دروغ گواہی او لکو دیو جنا گواہی با دا چاد پار دا دروغ لکے چتی نا پستر گو دیو شیلی دلے نلے پتا ندا وردی دنیا دا سے مخلوق لی دلے فائشی بھی لگی اللہ انہا منافقانو تحمت لگو لیو نو اللہ دا غید سفائی دا پارا تینزل لسیاتون دا برن نازکر تو ایسی کل قرآن نازل شو ابو بکر رضی اللہ عنہ را پاسید و اللور بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ آئے پسر خل کا ملور بی بی دا پلار نبی لو کا وی تو اس ما پسر خلے دے خلق ما پسیسن تا ورنو زما بچاؤ نو کھولو میرا ابو بکر رضی اللہ عنہ یو تاریخی خبر آگا اور تو ای بچیا کم از مکہ بما دا پاس پریزی کم اسمان با می دلان دی پریزی چه ما تا دیوشی پتا نی واغ خبر اکو خبری تا مخیام رسول اللہ وی والا تقف ما لیس لک بیهی علم دا آغا شی پتا مکی گا چه تا سر علم نشت یوشی نا خبر نی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نور بی بی توائی ما با کم از مکا پا دا پاس پریزی او ما با کم اسمان دلان دی پریزی کرے را سے خبر او کم سے ماتے سنی مات داغی پتہ نہیں دلتا ہوئی ولو کان غا قربا دا سچا دا پارا جاہی کے او چا دا پارا خسم خورے نو دے با پا قبر و خیرت کے سا خلاص کی سجید دروغ و قسم دے خوڑلے ولو کان غا قربا اگر کوی خاون دخل ولی بل ولی پا خبل زیدہ و دا چاد پار بخبل خبر و خیرت حرابے ولا نکتم شہادت اللہ او نپٹو منگ گواہی دا اللہ اے دا اللہ حق گواہی نپٹو انا بیشک منگا اذن پدغ وحکی من الآثمین خام خاد گنہگار نبیو اے کہا کہ گواہی چاپتا قرار اللہ دے لے رحم و کرم دے چیز مونگ پا دین کی عرش دا وسع و طاقت مطابق لے اے او حق گواہی دے نکتال اسلامی حکومت دے نابستاد جان مال تپوس کئے او اس زمانہ کی رہ سرے کہ اترے حق گواہی کئی نتاسو پستر گو قتل چیدیر گواہان خلق مڑک گواہ کل احمد جولی گواہی کے راپا ما حقا نو مثلا شریعت دا سے نا کتا دغا وقت کے حقا گواہی تکا چستا دا جان خطر را نو دا اللہ پنیز مجرم نے لیکن آدھا وس مطابق تنا وس حقا گواہی کے غلاغی پار خدا سے نیچے کولی جبا بٹو کی گر دے نو کستا دا جان او دیزت خطر را نو کتا دغا وقت کتا دا حق گواہی نا مخوارے نچون کتا مجبور اداد دا وسن بار دا نو عند اللہ مجرم نے ہماری تخیال رسول وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ نَفْتَوْ مُنْغَ گَوَاهِدَ اللَّهِ اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ بِشْخَ مُنْفَدَغَ وَحْكِ خَامَخَا لَمِنَ الْآثِمِينَ گُنَحْدَارُ نَبَيُو حدیث ہم گورا قدام یو سمجھ دے کل یو سب خبرت سمجھ خطالہ پتہ دا کشری داز دی موکا کی کوم نو قتل و قتال بکی نو کتدا سے سے طریقہ جوڑا کی جدا خلق پی دا قتل و قتال نبچ ذکر باز خلق جذباتی یہ دغی یو ذلہ لے سری خبر کولا پلی باز مسائل دا عوام ذلی وقت جن راشی نزلی پا مسئلہ سکار نی وقت اولا پڑا پی گئی تو خبر آبانے دا باز سری سری پڑی اپڑی سر کار دے ناغوی اغمد رسیل لارد و غالب ویڈیت سمجھدار نے ان پا مسئلہ جنگو یغوی دا بدر نکوم خوچی اختر تیز شوی رمضان کی مو پا مسئلہ جنگو مالی یا خوڑیر سمجھدار وی رمضان نپس چی می خلکو لوی دی چی زوی خپل کئی کئی مونگو دوزونا وی بیا می اغلوی چی وی مالی وی چی کوس می رسی سلا و رونا خوطا سو یو بلو و جلو دکا پختانو بی سو پڑشی آم جنگ کئی چی وڑشی نام نو مال پتہ وجی پا دین مکار نیشتا خوزن جذبات و دوجن یو یو دنی سر راغلی یا دل بازی مو جوڑا کری نو این آختر نفس مال پتہ وجی سن گیا نگئی دی پخوا یو مسئلہ پی خشو یعنی قریب و جلوی قتل و قتال بشو دی سنیانو در وافز و جنگو سنیانوی چی ابو بکر رضی اللہ عنہ غرده آو شیگانوی چی علی رضی اللہ عنہ غرده او ار طرف لان قریب و قتل و قتال شو یو لوی عالم ہو علامہ ابن جوزی ناغت ویدا فیصلہ بسکے تاول خواہ فیصلی نے تیاری دونہ بے فیصلہ کم خوبا دی شرط چیز فیصلہ واؤر امانا بس افتپوس نکوائی دوبارہ برانا نا خرا نکوائی رویزور خلق دین آیار سل اپا دی دس خطی ہو کی اگر آگے آگے او جملہ ہوئی وی افضل الصحابتی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان ابنته تحتہ در علماء کمالی نبی علیہ السلام نفس پا صحابوں کی بہترین صحابی آگر چی داغ لور داغ دا نکاہ دلان دے گا وردہ یودا سے خبر ہو چی جگڑے پی ختم کہ سنیان ہوئی چی منگو گٹلا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ لور بی بی دا نبی علیہ السلام دا نکاہ دلان دے وقت فعائشہ بی بی رضی اللہ عنہ اور واقف ہوئی تھی دا نبی علیہ السلام نور بی بی فاطمہ بی بی دا دشاد نکاہ دلان دا دی رجی افضل الصحابت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان ابنته تحت پس دوانا لڑن دوانو ایچو مگا دلی تو کل را تھی کہ عوام دا خنریزی دا قتل و قتال نفس طریقہ سشی بشی پاغی بارے انا اذل من الآثمین بے شک من پدغ وقت خامقا لمن الآثمین د گناہ گار نبیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لفظی ترجمے سے منگو رہے ہوئے وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اولی گلم واللہ وی سمودیانو تا نسبی رور داغوی صالح علیہ الصلاة والسلام دا سمودیان دا مدینی منوی و دا شام پدے منس کے مدائن صالح الحجر مقام ورتوی دیوے کی دی دے رو او دیتا اللہ یولوی صنعتو کاریگری ورکڑے ہوا گٹ بے تراشلی او پائی کی بے داسی داسی بلی جوڑو لی چی دخل کو اخل باغی تحیرانو دیتا اللہ صالح علیہ السلام رو لی بلو وَإِلَى نَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا رالی گلمیو سمودیانو تا نسبی رور داغوی علیہ علیہ السلام قال صالح علیہ السلام فرمائلیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادتو بندگیو کئی ما لکم نشتد تاسو دپارا من الہ غیره بلد عبادتو بندگی مستحق بغیر دا اللہ نام قد جاءتكم بينة من ربكم بے شک راغلے دے تاسو تخکار دلیل و موجزاد طرف درفت سنا ہاذی ناقۃ اللہ دا اوخد اللہ دا اے دے خپل بمبر سوی مونگ تس موجزہ و خیا او غی مجبور اکل دا صالح علیہ السلام اللہ نسوالو کو او دی قوم اتل یو غط کان یو غط و غو چاو دا او یو دا سی غط اوخا تی روو تا چی دا سی غط اوخا دی پسترگو قتل نو او بلار بوا دی قتل چی لنگشوا او دمر پیو پکی چی طول قوم تا کافی که دل دی تیوی دا دا اللہ دا طرف نا دا اللہ پا قدرت یو معجزہ دا او زما د نبوت د صداقت معجزہ دا دین غره تکونه رسوي نو پدې کې باز بد عمل خلق را پاتې دل او مشوره د ټول قوم وا او دا اوخه قتل کا بس دری رج پس کې الله عذاب رولی غلو هذه ناقۃ اللہ لکم آیتن ویدا دو خدا اللہ تاسو دفار آیتن یو نشان دد اللہ پا قدرت او زما پا پیغمبری پورا گتی نو خرووتا اللہ پا دی قادر دے چی دا گتی نمو خرائستے او پیدا کولش فضروحا نطلق دی دیو خلرا سا اکل فی ارض اللہ چی دا خوراک کئی فزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء او ممسك ويدي لرب تكليف سرا يأخذكم ورن روبن ستاس لرا عذاب عليم عذاب دردنا او دا دا مثال پتھور دے چام سے دا اللہ دا نعمتنا شکری کرے وہی کل جو عثمان رضی اللہ عنہ باغیان و پخپل کور کی مدینہ منورہ کی راگیر کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ لو عالم او دا مکن یہودی و بے ایمان راڑو دے عثمان رضی اللہ عنہ ترالل او اغتے وی ازاستا کس مددی نو اور تے دن نمال دا مدد ضرورت نشتا بار کدا خلق و یولشنو پوئے کئی ناور کروت ورت وی گور ما پی جن زدا شم ایمان دراو او دی امت تو دا اللہ تور تھا سن پتی کی بند دا کدا خلیفہ مو قتل کو نا غتور ب گور دتی کی نہ روزی او زما دی اللہ فزا قسمی ک سر قیامت دا بیا تی کی ور دند شوا نا غی دیر بدو گانا لوی دا یدی قتل کئی مسلمان تے دی یہودیت پی غور ورکو او عثمان رضی اللہ نے آغا وقت نچی تورا رو تے دا بسر قیامت پور کی کدن لکی ہی نا دی یوی ناشکری سزا بیا ختمی ہی نا لدل تا اللہ پیغمبر ورطوئی گورے موجزم و پختو غوختا اللہ در توخے لکان اوچا او دو او خطر ہوتا ورزان پوئی کئی دیتا تکلیف نہ رسوائی زکر دا اللہ دن پوری کٹو کی کوئی نو عذاب برازی فیاخوزکم عذاب علیم وقوبنی ستاس لر عذاب درناک وذکرو رایات کئی اذ جعلکم خلفاء کئی گرزولی ایتاس جان نشین و نائبان و بات من بعد عاد پس دا حلاکت دا عادیانونا وی گورا عادیان سمرتا قطور قوم او پسیلی دول زری زری کل و بوعکم فی الارض زیدر کڑتا سل پزمتا کی پخی پخی بنگلی دی خوراکو ندی باغو ندی تتخذون من سهولها قصورا جوڑوئی تاسو داغ ہموارو دنرم رود دیزمکن قصورا بنگلی غٹ غٹ بنگلی جوڑوئی وتنحتو ناتو گئی تراشیو کنئی الجبال غرنا تو گئی دو غرنو نبیوتن کورنا
اسم گورد دی حنتکاری پا مدائل سوالح کی دا نبی علیہ السلام چی کل شام تتلو نو پدی علاقہ تیر شوئے ہو
اسم چی شام تز دا علاقہ پلا رکی رازی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تیرے دو نمخ کی ہوئے وی پدی قوم تیرے گئی و پجرا جرا تیر او باز صحابو دا غزے نو برا غستی وی اوڑی اغگریو حکم یو کو دا اوڑو لرکی او دا اوغر سب دا بنے استعمال ہوئے او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام سر مبارک مانے سادر ہوا چولو او دا جرا پا حالت کی دا مدائن سہنتی ارشو چدا قوم و سمر طاقتور و سمر حسن و بنگلی وی لیکن دا عذاب دا وجه ننن تشکن دا راس پرا تیری او اللہ وی حل ترا لهم من باقیا چتا یو پا کی گوری چی موجود وی وتنحتون الجبال بیوتا او تراشی دا غرون نکورنا فذکرو آلاء اللہ رایا کئی دا انعامات و احسانات دا اللہ سمرد دنیا نعمتونه درکنی ولا تعثوا فی الارض مگر زئی پزمک کی مفسدین فساد کون کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن العرباز بن ساريا رضي الله تعالى عنه العرباز بن ساريا رضي الله تعالى عنه روايته قال لا صحابي فرمائي وعزنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويوعز ونسيت كلو منت رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة نصيحة قول او داس نصيحت وجلت منها القلوب يرشو داغيد وجن زرنا زرون پیا رشو وزرفت منها العیون او دستر گنا دی بیان دو جن اوخ کی روان شوی وی دا حدیث مخ کی تیر دے باب الامر بالمحافظت علی السنہ التو جی نبی علیہ السلام دا بیان شورو کنی او کس ورتوی قربان دا خدا سی و آز و نسیت دی شروع کنی لکا چی رخصتی گرانا منتس نصیحتو کا تاسو خدا سے خبری کوئی لکا جران روانی ہے کانہا وعزت مودع دا خطب ویدنی نصیحت دا آغا چاہ دے چی اغا رخصتی گی منتس وصیت دا اللہ حبیب سو وصیتو کو وی زمان پس کو سب جوندی پاتی شوئی نو فسیرا اختلافا کثیرا اختلافات بو گو رہی سوک مو یو پلا راکا گیو سوک بل پلا سوک بوئی زفا حق ما پس رازا و سوک بوئی ما پس رازا کل چی مدائی اختلافات قتل نصبک ہوئی فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین چی خلق اختلاف کئی تب زما سنت طریقہ اولٹے پاغی با منگولے اولگے آد صحابہ و دو خلفائے راشدین و طریقی پسی بزے اے خبری تم سوئی چی سو کم چی سکار کئی نواغیلے یا اصل جوابو نا تیار کئی سو گورا کو سب جواری کئی ناغل کئی اولی جواری کیا بدر لدا تے خبری او کی جتاب اچھت کی کسوک شخص خرسائی ناغیلے جواب جوڑ کرے کسوک رسم و رواج او بدعات کے یغیلے جواب جوڑ کرے وی دی وجنا
دا تپوس بنه جدا کارو لکه دا وای جدا سکه دا دا اللہ حبیب کری دا سچی سکه نو دا صحابه اکرامو کری کئی پر خدا دین دے اکتو زیو باطل خبری سا جوابون لٹے و دلائل والا لٹے نو ستا پا دی دلائل و لٹولو باطل خبر کی ہی نا دیو جنا ہر یو عمل کی دا چدا دا اللہ حبیب کرے کنا او دا سنت طریقہ دا کنا زمونگ استاد و دتو نمیابی پسکی دا دا گوری دا اللہ دا حبیب دا سنت و پتاب دارے تا سجمہ کیوا ہوری دا جنبی ری سلام اگا دو صحابو لسا جی خبرو کا دشکی دا اللہ حبیب تحجد و وقت کی گش کولو پا صحابو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ توی بیگا تا کور سر تیرے دم او تا خو تحجد کول خو قرآن دے پا کلارا کلارا لستو نا ورطوی اسمعتو من ناجیتو حبیب ما تا سر پوٹے پوٹے خبری کول ایلمی اورو لی عمر رضی اللہ عنہ لوی بیگا تا سر تیرے دم تحجد دے کول خو تا خو دیر پتیز قرآن لستو ناور تو قربان وی اوقظ الوثنان و اطرد الشیطان و دن اوی خون او شیطان بشڑلو ند اللہ حبیب یو لوی وی تا آواز لبوشت کا او بل لوی آواز لک پکلا رکا حضرتان جی رحمت اللہ علیہ وی دادوار سمر الویلوی سڑی دی خود تحجد د تلاوت زان تا خبر خو حکر اجتحادی من اللہ حبیب ورطوی تا خو زان تا پا کلار خو حکری او اغبل عمر رضی اللہ عنہ تا وی تا خو زد پتیز خو حکری خو زمان دا سنت دا خیر و رنا برکت مرد ریو زیکے یو تا وی تا پا کلار لک پتیز وایا تا وی تا لک پا کلار وایا نگر د سنت د خیر غرانا و برکت ورکره یو شیش دی حدیث کم دا اللہ حبیب داو اختلاف فاتح تری سوک سکی سوک سکی اے ولوی دا تکی سکی دا دا اللہ پیغمبرم کرو او جی کرو نمال پیو مستند شاب کیو خیا سکی او خدا سی خبر خطول پر کسم کتابونو کشتا خو مستند او حق خبرہ صحابی فرمائی کہ دادا سے بیان دا اللہ حبیب سے مونگ توسیتوں کا مصنف رحمت اللہ علیہ وی وذکر الحدیث حدیث ذکر کو وقت ربق بکمالی حدیث طول مکمل پا کمال سر ترشوے باب دا امر بالمحافظت اللہ سنت کی او دا تاسویل نوی گو رہے وذکرنا ان ترمیزی مونگ ذکر کرو کہ امام ترمیزی قال ویلی دی انه حديث حسن صحيح وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولاصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اجعل اقائدنا واعمالنا وسيرتنا وصورتنا موافقا للكتاب والسنه لازم نطول خاتمه بايمان کے اللہ زمون نطول واڑا اولی گناہوں نہ معاف کی دے تمام عالم اسلام دے مسلمانان و پریشانی مسائب و تکالیف پخ پل رحم و کرم ختم کی دے تمام اسلامی و ملکنوں کی شکم بدم نئی دی دے قتل و قتال او جنگنو یو اور دے کفار و پسازش مانے بل شوئے دے اللہ دا دھول اورو نمڑکی او پری دھول اسلامی و ملکنوں کی امن و امان باولے اللہ پا تمام اسلامی و ملکنوں کی دا ہر امتی دا مال جان او دا حیاء حفاظتو کی اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملہ جلو اور تور نصیب کی دا چاپ کورون و اسپتالون کی بیماران دی اللہ تور تا شفاء ور کی زمین دا درس مرگرو کی بازی بیماران دا بازی پکورون کی بیماری دی اللہ تی بیماران تا شفاء کاملہ ور کی اللہ دچا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ورکے او دچا بچی وی اللہ دخت المور اپلار تابدار جوڑکے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار.